สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ The Deep Dive นะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือการลงทุนที่เรียกว่าเป็นตำนานเลย
ครับผม
One Up on Wall Street ของ Peter Lynch ค่ะหรือฉบับไทยก็เหนือกว่า Wall Street
ครับเล่มดังเลย
คือผลงานเขามันสุดยอดมากนะคะผู้จัดการกองทุนมาเจลลันเนี่ยผลตอบแทนเฉลี่ย 29.2% ต่อปี
ใช่ครับช่วงปี1977ถึง1990
โห10กว่าปีเลยนะคะจากเงินแค่18ล้านเหรียญกลายเป็น 14,000 ล้าน
14,000 ล้านดอลลาร์ครับไม่ธรรมดาเลย
วันนี้เราเลยอยากจะมาสกัดแก่นความคิดสำคัญจากหนังสือเล่มนี้นะคะว่านักลงทุนทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยจะเอาไปปรับใช้ได้ยังไงบ้าง
ได้เลยครับจริงๆหัวใจหลักที่เขาพูดถึงบ่อยที่สุดแล้วก็ดังมากก็คือแนวคิดลงทุนในสิ่งที่เรารู้จัก
ฟังดูเหมือนง่ายนะคะแต่จริงๆมันคงไม่ใช่แค่ว่าเราชอบสินค้านี้บริการนี้ก็ซื้อเลยหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่แค่นั้นครับคือการรู้จักที่ลินช์หมายถึงเนี่ยมันคือการใช้สิ่งที่เราเรียกว่าความรู้ในท้องถิ่นหรือ local knowledge
อ๋อความรู้ในท้องถิ่น
ครับคือความได้เปรียบที่เรามีในฐานะผู้บริโภคเนี่ยแหละสังเกตเห็นก่อนว่าเอ๊ะสินค้าตัวนี้บริการตัวนี้มันฮิตมันดีนะ
เหมือนที่เขาเห็นว่าภรรยาชอบเสื้อผ้าเดอะแกปอะไรแบบนั้น
ใช่ครับแต่สำคัญมากคือนั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะครับไม่ใช่เหตุผลให้ซื้อหุ้นทันที
อ๋อค่ะค่ะ
ต้องตามด้วยการวิเคราะห์พื้นฐานแบบเข้มข้นเลยดูตัวเลขงบการเงินทุกอย่าง
เข้าใจแล้วค่ะคือเห็นโอกาสก่อนแล้วไปทำกันบ้านต่อ
ถูกต้องครับแล้วลินชึงบอกด้วยว่านอกจากสมองแล้วเนี่ยกระเพาะอาหารอาจจะสำคัญกว่าด้วยซ้ำ
กระเพาะอาหารหมายถึงอะไรคะ
หมายถึงความอดทนครับความมีสามัญสำนึกการพึ่งพาตัวเองแล้วก็ความกล้าที่จะถือหุ้นเวลาตลาดมันตกหนักๆนะครับ
เข้าใจแล้วค่ะคือต้องใจนิ่งด้วยเนาะ
ใช่เลยครับใจต้องนิ่งมาก
ๆทีนี้พอเราเจอหุ้นที่น่าสนใจจากการสังเกตแล้วทำกันบ้านเบื้องต้นแล้วลินช์เขามีเครื่องมืออะไรช่วยวิเคราะห์ต่ออีกไหมคะเห็นพูดถึงการแบ่งหุ้น6หมวดหมู
่มันมีธรรมชาติมีความเสี่ยงมีความคาดหวังผลตอบแทนต่างกันไปนะไม่ใช่เหมือนกันหมด
ค่ะมีอะไรบ้างคะ6หมวดหมู่นี
้ก็จะมี1หุ้นโตช้าหรือ slow growers พวกบริษัทใหญ่ๆอิ่มตัวปันผลดีหน่อยแต่ไม่ค่อยโตแล้ว
ค่ะ
2หุ้นแข็งแกร่งอยู่ stalwarts อันนี้ก็ใหญ่มั่นคงแต่ยังโตได้กลางๆปีละ 10-12%
เป็นเหมือนสมอเรือในพอร์ตเน
า
ะ
ประมาณนั้นครับ3หุ้นโตเร็ว fast growers พวกนี้จะเล็กหน่อยโตเร็วมากปีละ 20-25% หรือมากกว่านั้น
โหอันนี้น่าสนใจ
มีโอกาสเป็นหุ้น10เด้งได้แต่ก็เสี่ยงสูงตามไปด้วย
ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ
4หุ้นวัฏจักรหรือ cyclicals พวกนี้จะขึ้นลงๆตามเศรษฐกิจต้องซื้อขายให้ถูกจังหวะ
อ๋อพวกเหล็กปิโตรเคมีอะไรแบบนี
้ประมาณนั้นครับ5หุ้นฟื้นตัวหรือ turnaroundsบริษัทที่เคยแย่มากๆแต่กำลังจะกลับมาได้อันนี้จะเสี่ยงสูงแต่ถ้าฟื้นจริงก็กำไรเยอะ
ค่ะสุดท้ายคือ
6หุ้นสินทรัพย์มากหรือ asset place ครับคือบริษัทที่มีสินทรัพย์ซ่อนอยู่เยอะแยะในงบดุลซึ่งมูลค่ามันอาจจะสูงกว่าราคาหุ้นในตลาด
โหการแบ่งแบบนี้ชัดเจนดีจังค่ะทำให้เราเข้าใจหุ้นแต่ละแบบมากขึ้นเยอะเลยค่ะ
ใช่ครับมันช่วยบริหารความเสี่ยงได้ด้วย
แล้วที่พูดถึงบ่อยๆว่าลินช์ตามล่าหุ้น10เด้งหรือ10 baggers เนี่ยค่ะมันมักจะอยู่ในหมวดไหนเป็นพิเศษคะ
ส่วนใหญ่ก็จะมาจากกลุ่มที่3ครับคือหุ้นโตเร็ว fast growers แต่ก็อาจจะเจอในกลุ่มฟื้นตัว turnarounds ได้เหมือนกัน
แล้วมันมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรไหมคะที่เราพอจะมองหาได
้สิ่งที่น่าสนใจคือลินช์มักจะมองหาอะไรที่มันอาจจะดูไม่น่าสนใจในสายตาคนส่วนใหญ
่ยังไงคะ
เช่นบริษัทชื่อฟังดูน่าเบื่อมากๆหรือทำธุรกิจที่ไม่ค่อยมีใครอยากทำแบบว่ากำจัดขยะอะไรแบบเนี้ย
อ๋อค่ะค่ะ
หรือเป็นหุ้นเล็กๆที่พวกนักลงทุนสถาบันยังไม่ค่อยสนใจไม่ได้อยู่ในเรดาร์ของเขา
แต่ก็ไม่ใช่แค่มองลักษณะภายนอกอย่างเดียวใช่ไหมคะ
แน่นอนครับต้องดูตัวเลขด้วยที่ลินช์เน้นมากๆคือค่า PEG ratio
PE ratio
ครับเอา PE หารด้วยอัตราการเติบโตของกำไรถ้าต่ำกว่า1คือว่าดียิ่งต่ำยิ่งดีเช่น 0.5
แล้วก็ต้องดูหนี้สินด้วย
ใช่ครับหนี้ต้องต่ำงบดุลต้องแข็งแกร่ง
เหมือนเขาจะชอบหุ้นที่ไม่ค่อยหวือหวาไม่ได้อยู่ในกระแสหลักเท่าไหร่
ใช่ครับแล้วเขาก็เตือนด้วยนะ
ว่าให้ระวังอะไรบ้าง
มีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษคะ
ที่ชัดๆเลยคือให้หลีกเลี่ยงหุ้นร้อนแรงในอุตสาหกรรมร้อนแรง
อ๋อเพราะราคามันมักจะแพงเกินไปแล้ว
ถูกต้องครับแพงเกินพื้นฐานไปเยอะแล้วก็พวกที่ชอบเชียร์กันว่าเป็น the next นั่น the next นี่
อ๋อจะเป็นเหมือน Apple ตัวต่อไป Google ตัวต่อไปอะไรแบบนี้
ใช่ครับส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเป็นจริงแล้วก็อีกอันที่ร้ายแรงคือการที่บริษัทไปซื้อกิจการมั่วๆไม่เกี่ยวกันเลย
ที่เรียกว่า diversification
ใช่ครับการกระจายความเสี่ยงที่เลวร้ายลงนั่นแหละ
คำนี้เห็นภาพเลยค่ะแล้วนอกจากเรื่องพื้นฐานเรื่องตัวเลขแล้วจิตวิทยาตลาดล่ะคะลิ้นให้ความสำคัญไหม
ให้ความสำคัญมากครับมีทฤษฎีที่คลาสสิกมากเลยคือทฤษฎีปาร์ตี้ค็อกเทล
ปาร์ตี้ค็อกเทลเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
คือเขาบอกให้ลองสังเกตเวลาเราไปงานเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆเนี่ย
ค่ะ
ข้าไปแล้วไม่มีใครคุยเรื่องหุ้นกันเลยเงียบมากนั่นอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะว่าตลาดน่าจะอยู่ใกล้จุดต่ำสุดแล้วน่าซื้อ
โอตรงกันข้ามเลย
แต่ถ้าเมื่อไหร่ไปถึงงานปุ๊บทุกคนล้อมวงคุยแต่เรื่องหุ้นแนะนำหุ้นเด็ดให้กันหรือขนาดคนที่ไม่เคยสนใจหุ้นมาก่อนยังมาเล่าว่ากำไรเท่านั้นเท่านี
้ค่ะค่ะนึกภาพออกเลย
นั่นแหละครับสัญญาณอันตรายสุดๆตลาดอาจจะใกล้ถึงยอดดอยแล้วเป็นแนวคิดลงทุนสวนกระแสที่ใช้ได้จริงมาก
ๆเป็นวิธีวัดอารมณ์ตลาดที่เข้าใจง่ายแล้วก็ดูใช้ได้จริงดีนะคะ
ครับผม
ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยค่ะหลักการของลินช์มันก็หลายสิบปีแล้วเนาะตลาดก็เปลี่ยนไปเยอะข้อมูลข่าวสารก็เร็วมากมันยังใช้ได้ดีอยู่ไหมคะในปัจจุบัน
ยังใช้ได้ดีและเป็นอมตะมากครับเพราะแก่นจริงๆของมันคือการดูที่คุณค่าธุรกิจการวิเคราะห์พื้นฐานการคิดระยะยาวการควบคุมอารมณ์ซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่เคยล้าสมัยเลยไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแนวทางของลินช์เนี่ยก็เหมาะกับนักลงทุนแบบแอคทีฟที่อยากเลือกหุ้นเองอยากสร้างผลตอบแทนชนะตลาด
ซึ่งก็ต่างจากแนวพาสซีฟที่เน้นลงทุนในดัชนีไปเลย
ใช่ครับคนละแนวทางกัน
และในบริบทของบ้านเราล่ะคะหนังสือเหนือกว่า Wall Street ที่แปลโดยดร.นิเวศนี่ดังมากในหมู่นักลงทุน VI ไทย
ใช่ครับการแปลของดร.นิเวศยิ่งทำให้หลักการของลินช์เข้าถึงนักลงทุนไทยได้ง่ายขึ้นไปอีกและหลักการอย่างลงทุนในสิ่งที่เรารู้จักเนี่ยยิ่งเหมาะกับตลาดไทยเลยนะครับ
เพราะเราเข้าใจแบรนด์เข้าใจเทรนด์บ้านเราดีกว่า
ถูกต้องครับเรามี local knowledge ตรงนี้ส่วนกรอบ6หมวดหมู่หรือทฤษฎีปาร์ตี้อันนั้นก็เป็นสากลใช้กับตลาดหุ้นไทยได้เลย
เยี่ยมเลยค่ะงั้นถ้าให้สรุปบทเรียนสำคัญจากการ Deep Dive ครั้งนี้ก็คือ 1. มองหุ้นให้เป็นธุรกิจนะไม่ใช่แค่ตัวเลขวิ่งวิ่ง
ครับผม
2. การลงทุนเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ต้องวิเคราะห์ด้วยแล้วก็ต้องมีวินัยมีจิตวิทยาด้วย
ควบคุมตัวเองให้ได้
ใช่ค่ะโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้คือการวิเคราะห์กับพฤติกรรมเราเองแล้วก็สุดท้ายความอดทนสำคัญกว่าความฉลาดเนอะ
ใช่เลยครับสิ่งที่น่าคิดต่อคือลินช์สอนให้เรามองหาโอกาสในความธรรมดาความน่าเบื่อที่คนอื่นมองข้ามไต
่งั้นขอฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะว่ามีบริษัทหรือว่าเทรนอะไรที่ดูน่าเบื่อในชีวิตประจำวันรอบตัวเราตอนนี้ที่เราอาจจะมองข้ามมันไปแต่ถ้าลองเอาหลักการของพีเตอร์ลินช์มาจับดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการเจอโอกาสลงทุนดีๆหรืออาจจะเป็นหุ้นเด้งตัวต่อไปก็ได้ใครจะรู้นะ
เป็นไปได้ครับน่าคิดครับ